Dirree Demokiraasii. Obbo Baqqalee Garbaa qabdii qarshii 30,000 bahaa jedhan ta'an hin taane ammallee dubbii kana beellamaan dabarsan akka abukaatoo fi maatii obbo Baqqalee irraa dhageenyetti beellam kan gara guyyaa 20 dabarsan dabarsan deebisa.
Abukaatoo obbo Baqqalee Garbaa keessaa tokko ka ta'an obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa haala jiru irratti yaadannoo kennaniin.
Dugongorri hojii uumame jedhameeti asii achi harkifamaa ture. Maal akka ta'e sababa isaa adda baafachuuf isaarraa mana sirreessaa Qilinxoo obbo Baqqalaa biratti kadhanne. Yeroo achi dhannu bulchiinsa mana sirreessaa isaa isreenyoota guddaa sossaamee warra jedhamu kutaa wayiitu jira. Warra Xalayaa akkasuma barreessu. Isaan gaafannaani Xalayaan tokko jira akka sirreessaa jedhanii wantu sirreessamus kan hin qabne. Dhaddachaa 19ffaa turan isaanii. Yeroo duraanii jidduutti gara dhaddachaa 4ffaatti kan naannoo galmee isaanii sallidataa jechuudha mana murtii olaanaa. 19tti jalqabee dhimmichi walitti baay'annaan galmeen kun gara dhaddachaa 4ffaatti seenee Xalayaa manni sirreessaa gaafa barreessu dhaddacha 19ffaa jedhee. Amma gaafa nuu galu amma dhaddachi jibbaataa dhimmicha akka wabiidhaan isaan hin baane dhoorka kenneera. Dhaddachi jibbaataa irraa dhoorka fiduudhaaf manni sirreessaa. Abbaan alangaatiif manni murtii waliin dubbatanii waan godhan wayii fakkaata kaasanii adeemsuma seeraa keessayyuu halkan tokkoon barreeffamee halkan tokkoon manni murtiis ajaja akkas fakkaatu kennuun kun xiqqoo dhimmicha gadi fageenyaan mana murtii kana silaa ka garaa bal'atu dhimmichas jalqabee ilaaluu kan qabu silaa dhaddachi jibbaataa kana inni kun sirnuma haqaa akka olii galaatiif fakkeenya gaarii natti fakkaatu isaanii godhan kun.
Isin har'a yeroo mana hidhaa Qilinxoo dhaqxanii obbo Baqqalaa ni hiikaman jedhan maaltu maal ta'edhan?
Nuti yaa'u xalama kana dhaddacha 19ffaa kan jedhu dhaddacha 4ffaa godhaanu barreessaanii tuqu kan nanne yeroo sanitti lakki barreeffamus isin fayyadu isaan waan hin baaneef dhaddachi jibbaataa mana murtii waliigala federaalaa. Akka isaan yeroodhaaf mirgoobii eeggameessaniin hin baane doorkanii jira beellamni isaaniitu sadaas 14 kan jedhu nutti himanii. Achi boodas obbo Baqqalaas gaafa yaamsisu bulchiinsa bira jira jedhanii gaafatama mana sirreessaa sana bira achumatti itti dhaqeen dubbise kan obbo Baqqalaas isaanitti kan himame kana akkamitti asii achi gootanii ani. Armaan duras zuwaayitti yeroo hidhamee ture dhimma biyya lafarra harkisaa yeroo bahuu qabutti. Bayuu kan hin dhabee fi gaaftanis itti gaafatamaanii hoogganama kana. Har'asii akkamitti dhimma kiyya duubarratti harkistanii dhumarratti immoo akka naan jettan kan jedhu gaafachuudha kan isaanii. Lakki nuti dogongoruma jiru ni mayee dhimma si jalaa lafaa harkifnee miti waan akkasii dubbatanii. Garuu immoo dhimmi nuti harkaa qabnu iyyuu dogongora bu'uura seeraa ni qabu hin qabu kan jedhu kuni namnummaan kamiyyuu murteessuu waan danda'uudha. Dhimma faaktiidha. Faaktii immoo dhaddachi jibbaataa kun ilaalu iyyuu aangoo waan akkasii hin qabu. Mee maaliin dogongora bu'uura seeraa akka jechuun deemanis isaanis.
Waan oliyyannaa kan dhaggeeffate mana murtii waliigalaa kan federaalaati miti.
Isuma keessatti dhaddachi jibbaataa kan jedhamu jira. Dhaddachi jibbaataa kun maal godhaa dogongora bu'uura seeraa yookaan fundamental error of law dhimmoota qabanii manneen murtii achi jalaa qabee hanga gubbaa jiran irra deebi'ee ilaaluuf aangoo kan qabu. Fundamental error of law dogongora bu'uura seeraa jennaan kana laaluuf qofa angusaa kan qabu amma falmiin obbo Baqqalaa'ee lakki gaafa bayu namni kun biyyaan baadeemee achumaan baduu danda'a kan jedhu.
Inni kan jibbaataas inni mana murtii walii galaas attamittiin yaada tokko dhabuu danda'u.
Ilaalcha dhimmicha ittiin ilaalantu garagara ta'a ka amma murtii dhaddachi mana murtii walii galaas wiidhata irratti kenne suni murtii fakkeenya ta'uudha by the way dhaddachi suni. International conventions kan mirga namaa ilaallatan kana provisionoota hunda tuqanii heera mootummaa tuqanii dhimmicha gadi fageenyaan namni kun inumaayyuu atoo amma keewwatitti jijjiirame 257 jalatti balleessaa kan jedhamus ta'ee murtiin atoo itti kenname hanga amma hidhame kana caalaayyuu hidhamuu dhabuu waan danda'u yoo mana sirreessaa keessa kan ture ta'e miidhamuus danda'a hanga jedhutti deemaniif isaan sababoota hedduu ka'anii mirga ofii isaa kan eeganiin jechuudha. Amansiisaa ture kan manni murtii olii gala kenne amma kan dhaddachi jibbaataa ija biraatiin ilaale waan nama jechisiisuu fakkaata.
Manni hidhaa nama hidhame tokko ituu hordofu ituu mana murtiitti deddeebisu yakka irraa kaafameef yakka irraa hin kaafamne hin beeku.
maal waraantii isaanii mana fiidhaa ittiin galanikoo jira galmee isaan bira jira. Egaa kibileetti deebi'e jechuun keewwata isaatu jijjiirame malee galmeen isuma sana. Dogongora ol aanaadha jedhamee illee fudhatamee akkasitti waan baay'ee nama rakkisuu miti. Dogongora sunis yeroo gabaabaa keessatti kosirreessuun danda'ama ture. Maal godhame dhaddacha isaaniitti falmaa turan dhaddacha san atoo beekan namni sirreessaa sun dhaddacha sanitti deddeebisaa atoo jiru. Dhaddacha isaan armaan dura gaafa durii makamanitti dhiyaatan sanii 19ffaa jedhanii barreessan inni kun maal agarsiisaa dubbii lafa raarjisanii dhaddacha jibbaataa wanti isaan barbaadan sanii hanga ajaja kana kennuuf wal dubbisuu wayii waajjiru fakkaata itti gaafa laaltu.
Garuu ammatu dhaddacha arfaffaa jedhanii barreesseera ta'ee manni hidhaa qilinxoo dhimmichiin dhuma ture.
Hin baya ture kaleessa baya ture.
Amma immoo xalayicha naa sirreessaa jettani immoo yeroo dhaxxani kan jedhame.
Mee galmeen kun isa ta'uusaa qulqulleessaatti nu gargaaraniiti gara mana murtii olaanaatti nu ergan namni sirreessaa. Gaafa achi nu ergan immoo dhaddacha obbo Baqqalaan Garbaa achi falmaa jiranii arfaffatti barreessotoo qabanii dhaddacha 19ffaadhaniiti barreessan. Amma mana murtii godhan immoo lafti dhaddachi arfaffaadha kan dhimmichitti ilaalaa jiru 19ffaa kan jedhu kana sirreessisaa kootti amana sirreessaatti jedhanii gaafa argan immoo dhaddachi jibbaataa dhoorkisaan barbaadan sun dhufeetti.
Garuu akka seera biyya sanaatti. Manni hidhaa mana murtii jala jira moo mana murtiitu mana hidhaa jala jira?
Waajjirri kamiyyuu namni dhuunfaa kamiyyuu ajajni namni murtii kenne sun dogongoras ta'ee dogongora ta'uu baate dogongoraa miti kan jedhu booddee falmuu qaba malee ajaja mana murtii san raawwachu kama seeraa qaba. Muuxannoo jirurraa yeroo baay'ee kan mul'attu warri mana sirreessaa kun irree waan qaban fakkaata qabatamaan jechuu kooti seeraanis aangoo akkasii qabaachuu baatan.
Kanaaf amma beellama kan biraatu kenname.
Mirga ofii kanarratti falmii gaggeessuuf sadaasa 14 kan kenname beellamni illee mana murtii olaanaa irratti qabnu garuu kan ragaa aangaa'onni mootummaa akka irratti dhiyaatanii konkolaataa 27 hanga 29 kan jiru kana jechuudha.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa sirraa naaqanii.